dnešním díle Bez frází plus máme možnost přivítat Luďka Mikloška, fotbalovou brankářskou legendu nejen ve Zemu United a prvního Čechoslováka v nejvyšší anglické soutěži. Pro ty z vás, kteří se chtějí dozvědět více o 90. letech v současné nejlepší národní fotbalové soutěži světa, kterou Premier League je, ale nejen o tom, tak si určitě přečtěte Luďkův příběh pod názvem Dveře do Anglie na našich webových stránkách. Luďku, ahoj.
Ahoj.
Luďku, já jsem chtěl začít úplně jinak, ale před chvílí jsme se bavili o tom, co je to za tebou na videu za mapu. Tak pověz, co to máš za skvost za sebou.
No, tak to je vlastně je to mapa metra Londýna, kdy vlastně v roce 2013 bylo 150 let jak anglické fotbalové asociace, tak vlastně vzniku anglického metra. A tenkrát někdo prostě měl tady ten nápad, že ty stanice metra, že pojmenuje po hráčích, kteří zanechali nějakou stopu prostě v Premier League v Anglii, takže jsou tam jména prostě mistrů světa z Anglie, hráči z různých zemí, kteří hráli Premier League. Jsou tam hráči, kteří odehráli víc jak 100 zápasů v anglické Premier League nebo za anglický národní tým. Takže je tam spousta jmén a člověk, když se na to někdy podívá, tak potom, když vidí ty jména za sebou, tak je to prostě nádherný, krásný pocit, že vlastně jsem měl čest s dalšími třemi Čechy se na tady tu mapu vlastně dostat. Takže je to taková, dá se říct, odměna za ty roky, co jsem strávil v Anglii.
Odměna je to určitě krásná a zasloužená. Pověz ty další tři jména.
Tak jestli se nepletu, tak je tam samozřejmě Petr Čech, je tam Pavel Srníček, je tam Patrik Berger, a mám dojem, že je tam, čekejte, Honza, jo, Patrik Berger, vlastně tří golmani a vlastně Patrik Berger, no.
Takže velký golmanský lobbying, koukám.
Golmanský, no, golmanská stopa.
Paráda. Já navážu a začnu začátkem tvýho příběhu, protože to za to podle mě stojí. Přijeli jsme do Leedsu a bylo mi jasné, že poteče krev. Leeds, Wimbledon, Crystal Palace. A pro nás speciálně Millwall. Tam tekla krev na hřišti i mimo něj. Bylo to něco mezi fotbalem a rugby. Hráči létali vzduchem. Všichni to věděli. Všichni k tomu tak přistupovali. I rozhodčí, i já. Věděl jsem, že musím přijmout, abych mohl rozdat. Byla to Anglie 90. let. Čověče, tohle když čtu, tak kdybych nevěděl, že jde o fotbal, tak si v současnosti v klidu představím MMA a soutěže jako je UFC nebo Octagon.
No, tak jako je pravda, že ten fotbal byl úplně jiný. Jo, že tenkrát se to prostě pouštělo mnohem, mnohem víc. Já si myslím, že ten fotbal byl i u nás jako jiný. Jo. Prostě, že já když si vzpomenu třeba tady na prostě vojáčka, který hrál v Baníku se mnou, tak prostě to byli skluzí ze zadu a prostě nůžkama je tam prostě ve skluzu sundával ty hráče, rozhodčí to nepískali, takže i ty zákroky ze zadu byly prostě povoleny, když tam někde potom na konci toho zákroku byl někde ten balon, tak to samý potom samozřejmě v té Anglii bych řekl, že to bylo ještě o něco tvrdší a tam, protože ten fotbal se hrál i hodně jakoby vzduchem, tak prostě v těch hlavičkových soubojích, když jsem chodil na centry, tak jsem věděl, že tam budou lokty, kolena, prostě, že tam bude všechno. A člověk se s tím musel samozřejmě rovnat, musel být na to psychicky připravený, A samozřejmě musel umět jí nějak prostě tu ránu prostě jako být, jak už říkal, i potom, abych já mohl prostě rozdát, abych do toho mohl jít. Takže člověk se pak musel nějak umět bránit, ne vždycky to samozřejmě šlo, protože člověk potom, když třeba když jdu na centr, nebo když jsem šel na centr, tak vlastně ty oči jsou na tom míči a nemůže už potom sledovat to, co je za ním. Ale říkám, patřilo to prostě k tomu fotbalu, mě to prostě bavilo a přistoupil jsem na to, takže tam šlo hlavně i prostě nebát se a jít do toho. No. Takže bylo to prostě těžké, bylo to jinší trošku, než je to dnes. Dnes jsou ti hráči trošku víc chránění.
Rozhodně to nebyla žádná barcelonská tiki, tak ty tam píšeš, že ta hra se vlastně přenášela velmi rychle od vápna do vápna. A když říkáš, že ti to bavilo, co tě na tom bavilo tenkrát na téhle tvrdý hře?
Tak já si jsem byl ten typ, který prostě rád, nebo myslím si, že moje doména byla prostě ovládání velkého vápna, jako jo, že to nebylo jenom prostě jakoby na vysoké míče, ale i míče za obranu. A já vlastně, když jsem přišel vlastně do Anglie, tak se hrálo v lajně, vlastně to se dneska hraje, dá se říct pořád, jo, že ti čtyři obránci prostě hrají v lajně, takže ty míče prostě za tu obranu vlastně měly být jakoby moje, takže člověk musel trošku jakoby předvídat, číst tu hru a takové ty prostrkávačky do vápna prostě za tu obranu, tak to byla prostě práce pro mě. Že? Takže člověk musel někdy, nebo většinou prostě jít jak vzduchem na centrované míče, tak po zemi zase jít prostě pod nohy a samozřejmě tam to chtělo prostě jít nějakou odvahu, protože kolikrát jsme tam šli 50 na 50 a prostě bylo to, že někdo šel prostě s kluzem, špuntama proti mně, a člověk nesmí uhnout, musí tam mít. Takže chtělo to prostě jakoby svoji odvahu, ale říkám, tohle prostě mě to nevadilo. Vždycky jsem se na tyhle zápasy těšil a myslím si, že i diváci právě dokázali ocenit, nejenom u mě, ale dokázali ocenit prostě u těch hráčů, když do toho dali vlastně všechno a hráli na 100%. Když viděli, že ten hráč prostě běží za nějakým míčem a udělá skluc prostě, aby ho zastavil před tím, než půjde do zámezí, tak mu zatleskali, ale nenáviděli prostě to, když ten hráč to vypustil a oni si mysleli, že by to mohl stihnout a nešel tam. Takže to byla taková ta doba, kdy diváci prostě kolikrát zatleskali a když se tady začali pouštět v republice vlastně zápasy z Premier League, tak kolikrát čeští fanoušci říkali prostě, ti diváci tam prostě tleskají za to, že někdo kopne balon do autu nebo že někdo tam letí, jo, ale oni prostě ocenili toho hráče za tu snahu a to se jim prostě líbilo. Neměli rádi nějaký hráče, kteří prostě tam pobíhali a prostě nedali tomu opravdu 100 až 110%.
Tedy jsi přestoupil v únoru 1990 do West Hamu United. A viděl jsi tam tuhle tvrdost. Bál jsi se na začátku?
Tak nedá se říct, že bych se bál. Samozřejmě bylo to něco jiného, ale já jsem věděl asi do čeho jdu, jako protože o anglickém fotbalu sice moc jsme toho tenkrát v té době nevěděli, protože se to tady nesmělo vysílat. Ale věděl jsem asi, do čeho jdu a samozřejmě jsem tam byl nějaký týden vlastně v prosinci už předtím, v 99. roce na stáži. A takže jsem za ten týden pochopil, co to anglický fotbal je, že je to obrovská dřina, nejenom prostě v zápase, ale prostě i na tom tréninku. A vlastně já, dá se říct, že jsem byl vždycky poměrně dost jakoby fyzicky na tom dobře, ale v tom týdnu, když jsem tam byl na tu stáž, tak snad poprvé to jsem měl v bráně, že mě chytali prostě křeče, kdy opravdu ty tréninky byly mnohonásobně intenzivnější, než prostě jsem byl zvyklý trénovat jakoby u nás. A přestože u nás jsem trénoval dvoufázově, tak tam jsem měl jednu fázi a prostě bylo to mnohonásobně jakoby intenzivnější. Ale zase mě to tam jako strašně vyhovovalo v tom, že my jsme ho trénovali ráno, byli jsme třeba hodinu a půl na hřišti, pak se člověk si udělal nějakou posilovnu, nějaký tady ty věci kolem a dá se říct, že ve 2 hodiny jsem byl doma, někdy v 1:30 a měl jsem, dá se říct, skoro 20 hodin prostě čas, nebo to tělo mělo čas se prostě zregenerovat do dalšího dne, do dalšího tréninku. Když to u nás jsme trénovali dvoufázově, někdy nesmyslně a říkám, většinou přišla sobota, neděle a když vlastně jsme měli být nejvíc natěšení na ten fotbal, tak jsme byli zbytí z toho trénování a prostě v tom zápase už člověk někdy se na to ani netěšil, na ten zápas. Když to tamto bylo právě naopak.
Čím jsi si vyhrál svůj respekt?
Tak já nevím, asi to bylo možná, neříkám hned od začátku, protože vlastně první zápas, co jsem chytal za Vezhen, tak se mi moc teda nepovedl, kdy jsem dostal jednu takovou, dá se říct, dost blbou branku, kdy mi to lehce tečoval hráč ve zdí a mě to prolítlo prostě pomalu mezi tělem a rukama. To prolítlo do brány, naštěstí jsme teda remizovali 1:1 venku, ale potom bych řekl, že se mi celkem začalo dařit a myslím si, že právě tady ten můj jakoby přístup k těm zápasům, že vlastně do každého zápasu jsem šel stejně, vždycky prostě jsem tam šel s tím, že chci dostat bránku, dělal jsem pro to všechno a i tím, že jsem se asi nebál, že ti diváci viděli, že prostě kolikrát jdu prostě pod ty nohy, že tam skočím, ano, a tam hlavou dopředu. Takže já si myslím, že taková ta jakoby zarputilost prostě dát do každého zápasu těch 100%, tak si myslím, že tím jsem si ty diváky získal a vlastně dá se říct, že s těmi fanoušky jsem do dneška v kontaktu. Jakoby.
Luďku, z mladší generace si podle mě málo kdo dovede dneska představit, co po revoluci znamenalo přestoupit do Anglie, do takovýhle soutěže a jaký peripetie vůbec okolo tvýho přestupu a adaptace na novou zemi se s tím pojili. Pojďme to posluchačům trošku přiblížit.
Tak já si myslím, že to už je dneska, já nevím, to už asi dneska nikdo ani nepochopí, jako jo, prostě co tenkrát. Samozřejmě, jako my jsme byli v Česku poměrně zvyklí už na, já si myslím, že u nás byl ten fotbal možná i na větší jakoby profesionální úrovni, než byl v té Anglii. Já když jsem přišel poprvé do Vezhemu, tak to byla kabinka, nebo kabina, byla tam dřevěná lavice, 2 háčky prostě nahoře na stěně nad tím, kde se dali pověsit prostě věci a jinak tam nic nebylo. Jedna vana obrovská, pár, možná 4-5 sprch a to bylo všechno. Nějaká strava, to prostě nikdo tam moc neřešil. Měli jsme, když bylo dobře, tak nějaký toast po tréninku. A bylo to prostě na každém tom hráči, aby prostě se nějak stravoval, prostě tak, jak byl zvyklý. A samozřejmě zase na druhou stranu byli fantasticky připravený už tenkrát, byli připravený fotbalové hřiště, i když to nebylo samozřejmě to, co je dneska. Dneska to je opravdu jak tráva, to je prostě jako kulečník, plátno na kulečníku. Takže my jsme taky hrávali ještě prostě, kdy se to vyšlapalo, hrálo se na písku, ale my to vždycky pokropili, ono to klouzalo, ten balon neskákal potom, takže se na tom dá hrát jakoby i ten fotbal, ale říkám, vždycky, já jsem potom jsem pochopil vlastně to, že ten fotbal není o tom, jak je všechno komfortní kolem dokola, ale že vlastně ten fotbal se dělá na hřišti. A ten fotbal se vlastně, nebo ten hráč se zdokonaluje na hřišti a ne prostě někde v kabině, že bude sedět v kožených sedačkách, jo, nebo bude tam mít všechno. Samozřejmě patří k tomu, já nevím, dneska regenerace, jo, prostě ten fotbal už je mnohem, mnohem dál, než byl v té době, ale já když si vzpomínám, tak když jsem přišel do Vezhemu, tak my jsme měli jednoho fyzioterapeuta na celý tým neměli jsme ani maséra, já když jsem přišel za ním a že si by mě nepromasíroval lítka, tak on říkal, já nejsem masér, já jsem fyzioterapeut, to si udělej sám. Jo? Takže prostě dneska, když tam člověk přijde, tak to je obrovská místnost, je tam třeba 3, 4, 5 fyzioterapeutů, maséři, lékaři přímo na stadioně. Jo, prostě dneska to jsou, dá se říct, v těch klubech je pomalu jakoby nemocniční zázemí pro ty hráče, kdy je o ně postaráno ze vším všudy. Další věc je samozřejmě dneska, když jsem tam přišel, tak dostal jsem jednoho člověka, který prostě bydlel na druhé straně Londýna, přihlásil se, že teda jako byl to Čech, který mi, že mi bude pomáhat, takže ten přijel jednou, dvakrát maximálně za týden, přijel na klub, něco mi pomohl přeložit. Musel jsem si hledat sám bydlení, takže jsme chodili po tréninku, jsme chodili po realitkách, hledal jsem si bydlení. Prostě člověk si všechno musel udělat sám. No, takže dneska ten hráč, když přijde do klubu, tak má přiděleného člověka, ten prostě se o něj stará, má tam, když nemluví teda tím jazykem, tak tam má překladatele k dispozici, klub mu najde bydlení, jo, nebo prostě mu ukáže několik prostě bytů, mají to pro ně připravené, jsou schopni je dovážet na trénink, odvážet, než se naučí všechno. Říkám, je to úplně už postavené někde jinde a opravdu ten hráč se může už jenom věnovat opravdu tomu fotbalu, kdežto, když jsem tam přišel já, tak bylo dalších spousta starostí kolem dokola a samozřejmě rodina, klub do školy, museli jsme si hledat sami školu, prostě jo, poptávat se, kde. Takže já jsem měl štěstí, že potom jsem tam natrefil na Čechy, nebo Češka byla paní a její manžel byl Angličan, mluvil česky, takže ti mi pomáhali, byl to fanoušek West Hamu vlastně, takže ti potom mi pomáhali ty roky, co jsme byli tam a dá se říct, že díky ním jsme se tam prostě byli schopni adaptovat a potom už to bylo jakoby v pohodě a vydržel jsem tam před 20 roků. No.
Jedna z takových usměvných historik, když jsme si povídali, tak je, když jsi tam přijel, tak jsi tam dlouho jezdil na český řidičák, protože si nevěděl, že má šmít anglický.
No, to bylo taky, no, tak vlastně, jo, já jsem tam přišel, měl jsem český řidičák, když jsem teda odjížděl, tak vždycky jsem si nechal vystavit jakoby mezinárodní řidičák, což tam vůbec neuznávali. A ono, já jsem nevěděl, že vlastně po roce, že nikdo mi to neřekl, že po roce ho vlastně musím buď, nebo takhle, Francouzi a prostě tady tíhle, oni si to vyměnili, ale tenkrát v Anglii prostě český řidičák vůbec neuznávali, protože my jsme byli východní blok, takže nám to neuznávali. No a jednou jsem měl jako poctivec, prostě v neděli ráno jsem měl na trénink, který jsem si domluvil sám, protože jsme měli volno. A já jsem se domluvil s trenérem Golmanu, že bych chtěl na něčem ještě zapracovat, takže jsme se domluvili, že se sejdeme ráno na tréninkovém hřišti. No a já jsem jel a prostě jel jsem trošku rychlejc, takže policie mě chytla. No, tak mě zastavili, kontrola, tak jsem jim ukázal ten mezinárodní, český mezinárodní řidičák, tak se na to dívali, hleděli na to, že to prostě neplatí, že tam na to nemůžu jezdit. No, tak jsem říkal, že prostě co teda mám dělat, no, takže oni nic prostě nahlásili, že mi nahlásili mě na stanici, kde jsem potom musel přijít, no a říkám, tak když nemůžu s tím teďka jezdit, říkám, tak odvezete mě aspoň na to tréninkové hřiště, ať prostě já jdu na trénink, tak mě já, co s tím autem, jako jo, říkal, no tak jeďte, jo. Takže vlastně mě pustili dál, takže jsem s tím autem odjel. No a tak přišlo mi vlastně, musel jsem k soudu, což taky byl teda jakoby zážitek. Takže normální soud. Samozřejmě já, než k tomu soudu došlo, tak mě poradili prostě, ať rychle se přihlásím, teda začnu si dělat prostě anglický řidičák. Takže než k tomu soudu došlo, tak já jsem vlastně si udělal anglický řidičák. Takže jsem chodil do školy na jízdy, že jsem vlastně už šel k soudu s anglickým řidičákem, což už bylo jakoby takový trošku jakoba, taková polehčující okolnost. No, ale byla tam jedna z lidu, která prostě taková mladší slečna, která vyloženě prostě po mně jela a prostě chtěla tam, pomalu chtěla, aby mě zavřeli, protože jsem jezdil bez řidičáku. No, nakonec teda soudce mi dal pokutu nějakou, jo, ale uznal to prostě, že za snahu prostě, že jsem si to udělal, vlastně, že jsem to nevěděl, že to není moje profese, jakoby profesionální řidič, ale že jsem tam přišel hrát fotbal, takže jsem to jakoby nevěděl a nikdo mě na to neupozornil. Takže se to takhle nějak obešlo, ale bylo to zajímavý, no.
Ty, jak jsi říkal, tak ty jsi přišel vlastně do West Hamu, do Anglie z Baníku Ostrava. Ty jsi tam přišel jako velmi mladý, proto už tam šel do dorostu a potom vlastně do Ačka si přišel z Chebu po těch letech, kdy Baník tenkrát byl úplně to top, co tady bylo, protože to byly mistři 76, 80 a 81. Zažil jsi tam vlastně trenéra Evžena Hadamčika, tenkrát opravdu Baník byl evropský klub. Co chybělo tomu, aby opravdu se Baník v té době prosadil ještě víc?
Tak já si myslím, že v té době tady bylo spousta vynikajících fotbalistů. Že opravdu vlastně tím, že vlastně do toho 90. roku vlastně nikdo nesměl odejít jakoby do zahraničí. Takže ti nejlepší hráči vlastně zůstávali tady v té české lize. A nebylo to jednoduché se prostě prosadit tady v té české lize. A opravdu ti hráči, kteří tady byli, tak já jsem o tom přesvědčený, že by byli schopni hrát prostě v jakékoliv jiné lize na světě. Ale myslím si, co vůbec jakoby nám tady chybělo, tak bylo to, že my jsme neměli vůbec sebevědomí. My jsme prostě byli tím komunistickým režimem prostě všichni, jak všichni byli dáváni prostě do jedné jakoby lajny, všichni, aby byli stejní, nikdo, aby nepřevyšoval, tak prostě to bylo, to nás tady hrozně stráželo. A já jsem přesvědčený o tom, že prostě, že nám chyběla taková ta zdravá, jakoby to zdravé sebevědomí a to, co dneska ti hráči prostě světoví opravdu mají a oni si věří a vědí prostě, proč to dělají a jdou si za tím a prostě chovají se trošku jinak, než jsme se chovali tenkrát. My jsme byli takový ustrašení prostě ze všeho vyvalení, vykulení, jo, takže jo, nebyli jsme zvyklí prostě na takový ten život venku, kde každý si mohl říct, co chtěl. Tady prostě se potutlávalo někde prostě něco v malých kolektivech a prostě člověk na veřejnost musel mluvit úplně jinak, takže já si myslím, že tohle byl velký problém tehdejší doby.
Baník v té době špička, co to pro tebe znamenalo hrát za tenhle klub?
Tak pro mě to byla obrovská čest, protože říkám, já jsem přišel vlastně do Baníku v době, kdy oni zrovna vyhráli, Baník vyhrál zrovna titul, byli mistři ligy a já jsem skončil, vlastně jeden den jsem skončil v 15 letech základní školu a druhý den jsem seděl prostě v kabině Baníku Ostrava s hráči, kteří vyhráli Českou ligu. Takže Baník mě v té době vlastně kupoval ze Železáren Prostějov jako třetího golmana pro Ačko, což dneska je pomalu neuvěřitelný. V 15 letech už jsem seděl prostě v kabině Ačka, hodili mě tam a prostě musel jsem plavat. Já kluk prostě z vesnice, který prostě jsem lítal akorát po vesnici a chodil jsem hrávat, teda hrál jsem rok v Železárnách prostě v dorosteneckou ligu už v těch 15 letech nebo 14 letech s 18 letýma klukama. Takže tenkrát, říkám, hodili mě prostě do toho Ačka a já 2 měsíce vlastně jsem byl jenom s hráčema prvního týmu. Jo, prostě já jsem vůbec netrénoval s dorostem, že kluci měli volno, Ačko začalo trénovat, tak já prostě s nima celý 2 měsíce a vlastně dostal jsem se do dorostu, jsem se přiřadil až vlastně, když začala škola, když jsem šel na internát a vlastně bydlel jsem potom s klukama na internátě se svými vrstevníky. Jinak vlastně jsem spával přímo na bazalech, tenkrát jsme tam měli dole, byly místnosti, pokoje, kde já jsem byl přidělený, byl jsem s Petrem Zajarošem, který byl 3 nebo 4 roky starší než já. Takže pro mě to byla taky škola. Samozřejmě, a nebylo to jednoduché, protože říkám, jeden den jsem skončil základku, druhý den jsem byl s dospělýma chlapama prostě v kabině, takže jsem si musel vystát svoje a prostě seděl jsem tam v koutku a jenom poslouchal a pomalu jsem se bál jim odpovědět na nějakou otázku. No.
Mezi Baníkem a West Hamem United je spousta podobných věcí. Když to vemeš zpátky, tak dřív samozřejmě Ostrava, Hornický město, West Ham, východní Londýn, vlastně na ten fotbal chodili ty lidi, kteří pracovali v těch docích. A to už se všechno změnilo, tohleto. Z druhé strany ještě jedna věc, stadion, že jo, bazaly, hrálo se na bazalech, dneska se hraje v Vítkovicích, předtím se hrálo na tom starým stadionu West Hamu, dneska se to hraje na tom atletickým, jak ty popisuješ. Když se na to podíváš, samozřejmě všechno má nějaký svůj vývoj. Jak to vidíš, co by jsme si měli, nebo ty kluby měli vzít vlastně z té historie, aby tam bylo to ta věc, která je osobní, že jo? Protože dneska i v Premier League ty kluby skupují lidi, kteří mají hodně peněz, ale nemají k tomu vlastně žádný vztah a tak dále.
Tak já si myslím, že je to tak prostě, jo, když vezmu Baník tenkrát a samozřejmě dnes, jako myslím, že tady jakoby v tom Česku, že se tolik jakoby toho jako nestalo nebo se nezměnilo, ale přece jenom jako přejít z bazalů, který prostě to je prostě historie. To je historie, tam prostě Baník vždycky hrál na té straně řeky a najednou přijde prostě Grivalovi na stadion, prostě na městský stadion Vítkovic, ještě jako ti fanci samozřejmě to hrozně těžce nesou. To samé bylo v Londýně, kdy vlastně se hrávalo na Upton Parku, kdy to mělo prostě takovou tu svoji atmosféru, ten stadion byl prostě malý, blízko, ti hráči měli blízko k těm divákům, bylo to ani 1,5-2 metry od liney, prostě už byli diváci, takže ta atmosféra tam byla fantastická. Potom se přešlo na ten olympijský stadion, kde zůstala atletická dráha, ten stadion je hrozně jakoby postavený do šířky, je to nádherný stadion, ale prostě není to fotbalový stadion pro mě, kor v Anglii. Takže najednou ti diváci, kteří sedí prostě v těch zadních řadách nahoře, tak prostě pomalu potřebují dalekohled, aby ty hráče tam viděli na tom hřišti. I samotní hráči měli s tím jakoby velký problém, protože to byla obrovská plocha. Původně oni to dali všechno ještě do zelené barvy, takže to byla jedna obrovská zelená plocha. Ti hráči neměli vůbec odhad, prostě když chtěli dát dlouhou přihrávku, kde je lajna, jo, takže vůbec se orientovat na té ploše. A říkám, diváci taky jako byli tam obrovské a jsou do dneška, že prostě by chtěli svůj stadion, chtěli by prostě se přestěhovat zpátky na tu stranu řeky, odkud vlastně byl ten, nebo kde byl ten původní stadion. A samozřejmě tím, že dneska přicházejí majitelé, já musím říct zase, že na stranu Baníku momentálně dnešní majitel, tak dá se říct, že ten Baník zachránil. Já si troufám říct, že kdyby nebylo jeho, tak možná dneska Baník, nevím, jestli by byli blíze, jestli by vůbec nějakým způsobem, jak by existovali. Takže tenhle člověk, pan Brabec, prostě ten klub opravdu zachránil a myslím si, že jde dobrým směrem. Samozřejmě ne z mého pohledu někdy úplně je obklopen těmi správnými, kteří by mu asi dobře radili, a myslím si, že jsou tam pořád ještě nějaké rezervy tady v tom, ale říkám, zaplať pánbůh za to, prostě, že ten Baník jakoby funguje a chce fungovat a chce zase tam prostě i s tou mládeží pracovat. Takže věřím, že časem a zkušenostma, že se zase prostě posunou dál a budou se posouvat dál, a že to bude zase ten klub, který bude patřit v té České republice prostě k tomu, k té špičce a k tomu vrcholu. V tom zahraničí nebo v té Premier League samozřejmě je to, dneska to je obrovská továrna, prostě, kde je, dneska to je obrovský biznis. Jak si říkal, prostě kupují to šejkové, bohatí lidé, kteří někdy tomu klubu nemají takový vztah. Já si myslím, že i West Ham kolikrát na to doplatil, kdy tam přišli lidé, prostě přišli tam Islanďané, kteří obrovské ambice, chtěli stavět svůj stadion pro 60 tisíc diváků a nakoupili hráče, dali jim obrovské platy. Pak najednou prostě tady ta skupina lidí prostě zkrachovala a zůstal klub v obrovských dluzích s dlouhýma kontraktama u těch hráčů. Prakticky byli neprodejní, protože už to byli hráči, nebo někteří hráči teda už byli neprodejní, protože měli už své roky, nikdo jinde by jim už takové peníze nedal, takže museli, prostě ten klub je tam musel trpět, musel s nima hrát prostě do konce jejich kontraktů, než vlastně jim to vypršelo. Takže byly to obrovské problémy, no a pak přišli majitelé, kteří, dá se říct, ten klub zase nějakým způsobem zachránili, ale zachránili ho možná i na úkor zase takové té rodinné atmosféry, která v tom klubu byla, kdy tam pracovali třeba třetí generace, jo, rodin. Jo, a ti lidi prostě byli strašně hrdí na to, že prostě v tom klubu pracují, že tam pracoval třeba jejich dědeček, jejich rodiče, a že tam můžou pracovat i oni. A najednou prostě přišli ti noví majitelé, a samozřejmě tím, jak prostě potřebovali šetřit, protože ten klub byl v určitých dluzích, tak prostě okamžitě lidé, kteří byli blízko k důchodu, tak je prostě začali vyhazovat bez ohledu na to, co v tom klubu prostě udělali, co v tom klubu odpracovali. A prostě taková ta rodinná atmosféra prostě tady z toho se vytratila. No a dá se říct, že do dneška jako ti majitelé, říkám, až jako na jednu stranu ten klub možná zachránili, dostali je tady z těch dluhů, ale určitě tam přišli s úmyslem jakoby biznisu, protože říkám, prodali stadion vlastně, na kterém vydělali obrovské peníze a přestěhovali se na ten stadion olympijský. Tak na jednu stranu říkám, no, je zachránili, na druhou stranu naštvali spoustu vezemských fanoušků, a ti jsou vlastně do dneška jakoby proti ním a žádají prostě, aby ten klub prodali a aby odešli, aby to zase pustili někomu jinému.
Tak jak jsi říkal, dneska ten velký sport je hlavně velký biznis. Z druhé strany se ztrácí taková ta identita, kterou ty si zažil, ve svém příběhu krásně popisuješ, jak jste měli takovou hru s fanouškama, do dneška si na to pamatuju a nezapomínají. Dědí se to z generace na generaci, kdy tobě zpívali takovou osobní hymnu, nebo se ti ptali během zápasu na skóre zápasu a ty jsi jim navzdory situaci na hřišti musel odpovídat. Vidíš ty třeba cestu, jak vybalancovat prostě tenhle ten velký biznis, když vezmeme třeba teďko naposledy vstup saudsko-arabský královský rodiny do Newcastle United, typický příklad toho, jak se tam nalijou peníze a jak prostě se najednou bude skupovat. Z druhé strany opravdu tady to, co si teďko krátce popsal, tak ten vztah fanoušku, to, co klub dělá zevnitř vlastně klubem, že jo? Ty potřebuješ celý, a ty si zažil celý ten vývoj z těch 90., kdy si říkal, že to zázemí vlastně bylo horší než u nás, a najednou v roce 2021 jsou 20 let před náma v uvozovkách.
No, tak samozřejmě říkám tady tím, že tam přichází tady ti lidé a samozřejmě i ta Premier League vlastně si může dovolit dneska skoupit ty nejlepší hráče, prostě na koho oni si dneska ukážou, toho můžou mít a jsou schopni je prostě zaplatit. Je to nejsledovanější vlastně liga na světě. A ty peníze tam opravdu jsou. A samozřejmě tady ti lidé se, jo, prostě ono, když je tam, řeknu, 10 takových, řeknu, bohatých lidí, oni si myslí, nebo já mám takový pocit, že někdy tady ti lidé si myslí, že když mají peníze, že si můžou koupit prostě jakoby všechno. Oni si můžou koupit ty hráče, oni si je můžou koupit, ale pokud nebude fungovat ta chemie v tom týmu, pokud ti hráči si nesednou, pokud to nebude fungovat, tak můžete mít, ten klub může mít 20 individualit, ale pokud to nedají dohromady jako tým, tak stejně nebudou vyhrávat. A já si myslím, že biznis, ano, prostě musí se dělat asi v tom fotbale, aby ty hráče mohli zaplatit, ale na druhou stranu pořád se musí myslet na to, aby ten tým fungoval jakoby uvnitř, protože pokud ti hráči a vůbec jakoby ti trenéři, realizační tým kolem toho, dneska to je prostě, to jsou stovky lidí, kteří jsou zaměstnaní kolem těch týmů. Pokud tady ti lidi nebudou táhnout za jeden pro vás, tak se nikdy ten výsledek prostě nedostaví, ať jsou tam peníze, jak chtějí. Takže já si pořád myslím, že to nějakým způsobem takhle skloubí. A říkám těm týmům, tohle podaří, prostě tohle funguje, tak jsou prostě v té anglické lize, jsou nahoře, jsou tam a je vidět, že prostě i minulost ukázala, že i týmy, které prostě neměly takové peníze, jo, tak byli schopni třeba tu ligu vyhrát. Neříkám, že jsou schopni vyhrát několikrát za sebou, ale prostě mají ten jeden rok, kdy opravdu dají dohromady tu partu, ten tým a ta parta prostě jede za jeden pro vás a jsou schopni třeba tu Premier ligu vyhrát i proti tady těm několikanásobně bohatším klubům.
Luďku, v současnosti děláš skauta pro Sport Invest. A díky tvým kontaktům, zkušenostím, vazbám, tak se snažíš mladý český talentovaný brankáře dostat do těch nejlepších akademií v čele třeba s Manchesterem United, Ajax Amsterdam a tak dále. Víš, co mě zajímá? Jaká vlastně je šance, když dostaneš mladýho třeba 16-letého kluka do takovéhle akademie, aby nastoupil za ten prvoligový tým?
Tak jako šance. Já si myslím, že já osobně, když ty kluky jakoby, nebo jim, snažím se jim vysvětlit, že jdou, já to přirovnávám jakoby k vysoké škole. Jo. Já říkám prostě vy, když se dostanete tady do těch akademií světových, je to Manchester United, Liverpool, dneska v Rakousku Salzburg, kde máme taky brankáře, tak prostě jsou to ty nejlepší univerzity na světě. Fotbalové univerzity, to jsou fotbalové univerzity, je to, ti hráči tam mají ty nejlepší podmínky, jaký kde si můžou vůbec představit. A vždycky těm klukům říkám, dívej se, ty jdeš studovat. To, jestli tam vystuduješ dobře nebo špatně, záleží na tobě. A ty musíš prostě využít těch podmínek, který tam máš. Vzít si z toho, máš nejlepší trenéry, máš nejlepší na nejlepších hřištích, jo, můžeš trénovat, máš nejlepší zázemí toho fotbalu, mimo, jako jo, v posilovnách, kondiční trenéry, všechno, co k tomu dnešnímu fotbalu patří, tak to tam mají. A pokud ti hráči jsou schopní si to v hlavě jakoby všechno srovnat a říkám, a budou mít tu trpělivost a mají tu trpělivost na sobě pracovat a brát si z toho každý den prostě všechno, co jde, tak věřím tomu, že se do těch prvních týmů můžou dostat nebo že si tu Premier ligu můžou zahrát. Já jim vždycky říkám, dívej se, to, že jdeš do Manchester United, neznamená, že Manchester United musí skončit. Ty můžeš hrát prostě někde za nějaký jiný premiérligový klub, jo? Nebo můžeš jít prostě někam jinam. do nějaké jiné země, ať je to třeba Německo, jo, dneska Itálie, Francie, jsou to velké, Holandsko dneska hraje krásný fotbal. Takže já vždycky těm klukům říkám, prostě snažte se z toho vytřískat co nejvíc, co prostě z toho můžete, a zkoušejte se prostě krok po kroku posouvat dál. Já myslím, že zatím, musím zaklepat, ale zatím se to celkem tady těm klukům, kteří tam jsou, tak se jim to celkem daří. Teďka vlastně mají to, no někteří z nich mají už takový to nejtěžší období, kdy začínají přecházet z toho dorosteneckého fotbalu na ten dospělý, a potřebují hrát. U těch brankařů je ještě velký samozřejmě problém to, že chytat může jenom jeden. Když si vezmete, že dneska je dobře, je tam 20 týmů v Premier League, tak je tam 20 brankařů, kteří chytají. Jo. Pak jsou náhradníci, je tam druhý golman, třetí golman. A, jo, takže ono, když to vezmeme, tak možná nějakých 60-90 brankařů v celé Premier League. Jo. A dostat se mezi ty nejlepší, 90 nejlepších, možná řeknu na světě, tak to už je potřeba mít obrovský štěstí, a není to určitě, to není jednoduchý, ale říkám, ti kluci to mají ve svých rukách, a pokud si půjdou za svým cílem, tak věřím tomu, že se jim to podaří.
A to mě zajímá, jak jsi to hezky popsal na těch univerzitách fotbalových, tak kolik je tam v tom daném ročníku studentů v uvozovkách, brankářských studentů?
Jako myslíš od nás, nebo?
Ne, celkově právě, jaká je konkurence vůbec?
Tak ta konkurence samozřejmě, že je obrovská. Jo, dneska, já když třeba vezmu tu Anglii, tak dobře, tam je jakoby u té mládeže, oni mají akademii, mají, samozřejmě mají ty ročníky tak, jak je to u nás, od nějakých, začínají nějakých, já nevím, 6-7 letech ty přípravky, takže každý ročník je tam až do 16 let, což v 16 letech ti hráči končí, jakoby v Anglii končí v 16 letech základní školu a jdou jakoby studovat fotbal. Oni, tam je, prvotní je fotbal, potom je škola. Takže oni trénují vlastně 4x v týdnu, jeden den v týdnu mají školu a zbytek prostě jenom fotbal. Takže a to jsou hráči potom od těch, to je jakoby U17, U18, dva ročníky už jsou jakoby dohromady, takže je to zhruba polovina na polovinu, a tihle hráči dostanou, jakoby dá se říct, stipendium, prostě jsou v tom klubu. Každý tady ten klub, řeknu, že tam mají třeba 3-4 brankaře. No, takže 20 ligových týmů, zase, jo, když to vynásobíme 4, takže ta konkurence samozřejmě je tam obrovská, a teďka v Anglii se to změnilo tím, že vlastně jak vystoupili z Evropské unie, tak už to nebude, nebo už to není tak jednoduché pro ty naše kluky se tam dostat třeba v těch 17 letech. A nejdřív vlastně to bude možné v 18 letech a dá se říct později, jo, protože dneska už ti mladí kluci se tam nedostanou, což pro nás je škoda, nebo pro ty kluky je to škoda, ale zase, no, zase je to prostě jiná motivace tady pro ty kluky, aby opravdu šli nějak prostě tou českou školou, aby se snažili tady prostě dostat zase do těch prvních týmů, tady musí, aby dneska hráč, aby přestoupil do Anglie, tak dneska už by potřeboval tak v 18 letech chytat pomalu nějaký dospělý fotbal u nás, aby měl šanci se dostat v těch 18 nebo 19 letech potom do Anglie. Takže bude to pro ně trošku komplikovanější, ale věřím tomu, že zase tady ty talenty určitě najdeme, a že ty talenty tady opravdu v té republice jsou.
Luďku, poslední otázka. Z tvých zkušeností s tím, co všechno teďko děláš, kdyby si měl vzít jednu věc ze zahraničí, která není závislá na penězích, a přenést ji sem a aplikovat, která by pomohla českému fotbalu, tak by to bylo co?
Ježišmarja, to je těžká otázka, no. Já nevím, to je, co by to bylo. Já myslím, asi celkový ten přístup lidí, kteří ten fotbal dělají, že já bych, nebo takhle, přál bych možná všem trenérům, aby těm trenérům šlo hlavně o hráče, aby ti trenéři neměli strach z toho, že kvůli něčemu budou vyhození, protože neudělají nějaký výsledek. Já si myslím, že to tady asi hodně chybí a můžu říct, že i když se to lepší, tak není mnoho trenérů, kteří postaví mladýho hráče, že mu dají šanci, aniž by se nebáli toho, že prostě to utkání prohrají, třeba díky tomu mladému hráči. A chtěl, nebo přál bych si, aby s těmi mladými hráči se pracovalo tak, jak se pracuje venku, kdy opravdu ty velký kluby i prostě v Premier League, ať je to v Německu, prostě v těch vyspělých fotbalových zemích, že ty nejlepší hráče z těch mládežnických celků, že je posouvají do těch prvních týmů, že je nechají trénovat v 15, 16, podle toho, když hráč na to má a vidí jeho ten talent, takže ho posunou prostě dál, že s tím hráčem se nebojí pracovat a mají na ně hlavně trpělivost. Že to není, že někdo tady řekne, jo, měl bys ho dát do tréninku, prostě vem ho tam, nebo postav ho do zápasu, oni ho tam dají na 10 minut, tomu klukovi prostě utkání třeba nevíde a prostě rok už se tam zase nedostane do toho týmu. Takže já bych řekl, že aby jsme měli trpělivost pracovat s těma mladýma klukama a dávat jim prostě tu příležitost a samozřejmě s nima mluvit a aby věděli, na čem jsou ti hráči a že prostě musí na sobě pracovat a nejenom jim říct, ano, jdeš trénovat s Ačkem a ten hráč si myslel, že už je hráčem prvního týmu. Ne, on není. On tam jde za odměnu, on tam jde získávat zkušenosti, jde na sobě pracovat a když ten hráč to tady ustojí, tak jak to ustojí ti hráči v zahraničí, tak potom si myslím, že budeme mít vynikající hráče a jsme schopni je vychovat taky.
Říká Luděk Mikloško, dnešní host bez frází plus. Luďku, děkujeme pěkně za rozhovor.
Já děkuju za pozvání a doufám, že se diváci nebudou moc nudit.
To rozhodně ne. Tobě samozřejmě přejeme, ať pomůžeš co nejvíc českým brankářům k jejich hezkým kariérám. Vám všem ostatním připomínám Luďkův příběh, který si můžete přečíst na našem webu pod názvem Dveře do Anglie. Mějte se hezky, ať se vám daří a u dalšího dílu naviděnou.